Європейський Союз фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Власне, про це інформують українські медіа, посилаються на результати голосування Ради Європейського Союзу. Тут є цитата: раді оголосити, що Рада затвердила 19-й пакет санкцій. Я нагадаю, що це представники Данії як очільники наразі цих процесів на півроку, очевидно, інформують про подібне рішення. Його, зокрема, ми обговоримо з Ігорем Бураковським, професором і директором Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Він виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня.
Отже, 19-й пакет, ну, багато про нього йшлося. Слухайте, про новий пакет починають говорити одразу після затвердження попереднього. Так було і з 18-м, і з 17-м. Але те, що ми маємо станом на зараз, ось це затвердження. По-перше, наскільки, ну, скажімо, від самої реалізації нас віддаляє ось це рішення, і як швидко росіяни відчують ефект на собі від 19-го пакету обмежень?
Ну, одразу хочу сказати, що тут треба вже говорити про деталі цього пакету, але в принципі загальне правило полягає в наступному. Значить, є заходи, які запроваджуються одразу, але через певний період часу для того, щоб ринкові учасники змогли до них адаптуватись. Є певні виключення, які дозволяють певним країнам або певним індустріям, значить, не відчувати дії санкцій. Мова йде перш за все про індустрії з боку Європейського Союзу. Давайте не забувати про те, що коли запроваджуються санкції, це проблеми для країни, яка підпадає під санкції, і це проблеми для країн, які ці санкції запроваджують. Ну і остання ключова проблема в усіх цих пакетах, значить, це який буде механізм моніторингу і які будуть заходи проти тих, хто буде порушувати відповідні обмеження. Ну і філософське питання, яке ми завжди обговорювали з вами, обговорювали з іншими експертами і журналістами, як Росія буде намагатися обійти ці санкції, тому що ми прекрасно розуміємо, що на кожну зброю ворог, в даному випадку Російська Федерація, намагається знайти певні контраргументи, ну певні, так мовити, моделі обходу. Але, як мені здається, кожен із наступних пакетів, 17, 18, 19, 20, про які вже почали говорити, все більше і більше уваги приділяє саме мінімізації можливостей Російської Федерації обійти санкції.
Якщо говорити про протидію ось цьому обходу санкційних обмежень, чи ви бачите певну еволюцію від пакету до пакету? Та? Тому що одна справа – це просування, скажімо так, вперед по російській економіці, по тому, щоб росіянам не давати можливості її розвивати в умовах агресивної поведінки. Інша справа – чи тут є еволюція щодо контролю і щодо обмеження в сенсі обходу цих рестрикцій?
Ну, тут я би відповів на ваше питання наступним чином. Якщо ми будемо дивитися, скажімо, суто по пакетам, то теоретично, всі ці пакети можна поділити на дві великі групи. Перша група пакетів – це пакети, де санкції були спрямовані виключно проти російських компаній. Тобто був перелік російських компаній, російських фізичних і юридичних осіб, якихось організацій, не компанії, да, якихось організацій, скажімо, політичних, з тим, щоб обмежити їх економічні можливості і таким чином вплинути безпосередньо на російську економіку. Але потім, через певний період часу, ми побачили, як в цих пакетах почали з'являтися компанії з третіх країн. Компанії з Китаю, компанії не тільки з Китаю, скажімо, там з тієї ж самої там Туреччини, хоча й в обмеженому варіанті, але все ж таки вони з'являлися і все більше почали говорити про санкції, хоча, можливо, вони в прямому і не були, проти компаній із країн Європейського Союзу, які так чи інакше підозрювалися в допомозі Російській Федерації. Але при цьому, крім самого пакету санкцій, в Європейському Союзі також і еволюціонувало законодавство. Перші пакети санкцій навчили європейці тому, що їхня санкційна машина працює не досить ефективно, і тому було прийнято ціла низка рішень на рівні Європейського Союзу, причому не тільки на рівні Європейського Союзу, але й на рівні окремих країн. Так, зокрема, скажімо, обхід санкцій було криміналізовано. Це надзвичайно важливий момент, тому що раніше це була фактично адміністративна відповідальність, ми прекрасно розуміємо, що адміністративна відповідальність – це, ну так, інструмент працює, але не так але не так ефективно. І з кожним пакетом Європейський Союз намагався все більше і більше скоординувати свої дії з іншими країнами. Перш за все, Сполученими Штатами Америки, з Канадою, тобто в рамках Великої Сімки, все більше і більше країни намагалися запроваджувати певну координацію. Ну і санкції, які запроваджувалися в окремих пакетах, да, скажімо, перша цінова стеля проти морської нафти, тобто нафта, яка перевозилася морським шляхом, да, вона була узгоджена із Сполученими Штатами Америки, з тією самою, так мовити, Канадою, тобто з основними економічними гравцями всіх сфер. Тому цей процес розвивався, він ставав більш комплексним, з моєї точки він ставав більш інституціоналізованим, але якщо так покласти руку на серце, звичайно, нам би всім дуже хотілося, що значну частину санкцій треба було приймати вже в 23-24 роках, треба було бути більш жорсткішим і не шукати, ну, в даному випадку це не стосується Європейського Союзу як організації, окремих членів Європейського Союзу, пояснень того, чому, да, ми за правила Європейського Союзу, але ці правила до нас не відносяться, і ми будемо жити так, як ми жили. Це, на жаль, також проблема Європейського Союзу.
Американські санкції, рішення Дональда Трампа, ну, по-перше, його безпрецедентність. Я би попросив, щоб ви, може, окремим таким пунктом на це відреагували. Чи можна говорити, що дійсно були певні проблеми, я не знаю, чи психологічного, чи, можливо, економічного, чи якогось іншого характеру, для того, щоб стати на ось цю санкційну дорогу, на яку де-факто Дональд Трамп нарешті став сьогодні вночі?
Ну, мені важко, чесно кажучи, проаналізувати поведінку Трампа, тому що тут є очевидні політичні чинники, внутрішньої політики і зовнішньої політики. Це є очевидно і особливості психології Трампа як політичного лідера. І, як кажуть, ніщо чоловічеське нам не чужде. Очевидно, це також стосується і Трампа, і тому мені важко, як не політологу, як не політичному психологу, говорити про ці речі. Але що я бачу, це те, що дійсно Трамп пережив певну еволюцію своїх поглядів. Спочатку це була така гра, що давайте примусимо їх сісти за стіл перемовини, давайте натиснемо на найбільш слабкого партнера, а партнер це була Україна. Ну давайте речі називати своїми іменами. Трампу чогось здавалося, що він зможе дуже швидко з Путіним домовитися через економіку, через якісь там речі, про які ми, можливо, навіть і не знаємо. Недаремно відкох весь час подорожує між Вашингтоном і Москвою і Вашингтоном. От ще якісь, можливо, були, так сказати, домовленості, але як мені здається, у його зміні світогляду і тому рішення, яке він прийняв, і дійсно це дуже важливе рішення, тому що, хоча і Трамп говорив, ви знаєте, це ваша війна, європейці, ви там розбираєтеся, кінець кінцем. Якщо ви мене не слухаєтесь, я піду з цього майданчика і грайтеся в своєму пісочнику. Як можете, да? Трамп фактично зробив таку заявку, я би сказав, на велике глобальне лідерство. Це буде друга частина моєї відповіді. Але якщо повернутися до першої частини моєї відповіді, я думаю, що в принципі це зіграло наступне. Перше, це позиція американських законодавців. Конгресу, обох парламенту, де існує двопартійна більшість, яка підтримує Україну. А друге, це те, що Трамп така людина, яка поведінку Путіна і багато інших речей сприймає як особисту образу, і цього не слід не враховувати, особливо коли ти маєш справу з такими людьми, як безпосередньо Трамп. Третій момент – це позиція європейців. Вони дуже активно попрацювали проукраїнські і певною мірою, можливо, донесли до Трампа, що це не тільки питання якихось абстрактних цінностей для Трампа. Тут мені здається, що і там ідеї демократії, там якихось інших речей, ну це так. Про це можна поговорити, але далі, так мовити, Трамп починає робити все з точки зору «я». Я вважаю, я роблю, ну і, значить, якісь такі більш прагматичні міркування. Ну, очевидно, більш прагматичні міркування пов'язані з тим, що значить, Росію нарешті в цих санкціях було позначено як реального, ну, не буду називати ворога, як реального, так мовити, конкурента. І я думаю, що кінець кінцем Трамп почав згадувати Рональда Рейгана і деяких інших президентів, які фактично виграли холодну війну, і, можливо, це також працювало на Трампа, що можна бути і Нобелівським лауреатом, і людиною, яка війде в історію, яка розгромила, значить, дуже поганих хлопців, яких представляє Росія. Це політична частина, вибачаю, що так довго, але як на фахівець, я люблю довго говорити на ті теми, в яких я, можливо, не дуже розбираюсь. Тепер, що стосується економіки, значить, да, ми всі читали, значить, вчорашню заяву, подивилися відповідні, значить, документи. Я просто хотів би звернути увагу наших шановних слухачів на два моменти. Перше, це удар, перш за все, по нафтогазовій промисловості, по двом найбільшим компаніям Російської Федерації. І всі ці компанії, значить, вони за великим рахунком, хоча й мають десь там присутність якогось там так званого, значить, приватного капіталу, але це фактично, значить, компанії, які вбудовані в систему російської економічної і політичної влади. На цю тему можна говорити дуже багато, але давайте обмежимося цією тезою. І другий момент. Мова йде не тільки про удар по цим компаніям, проблеми, пов'язані із доступом до американського фінансового ринку, а в принципі, що продає сьогодні Трамп на світовій арені? У нас великий ринок, хочете з нами торгувати, летіть. Значить, мита, і давайте таким чином будемо розмовляти з тим, що нам вигідно, щоб ви до нас приходили на ринок. І друге, це фінансовий ринок. Да? Американський фінансовий ринок – це ключовий ринок на сьогоднішній день. Хочете збирати гроші, хочете виходити на біржі і так далі, і таке інше. Значить, так сказати, це от Сполучені Штати Америки надають вам відповідні можливості. Так от, повертаючись до первинної тези, значить, це з одного боку удар по російським компаніям, а з іншого боку це пряма загроза, причому недвозначна загроза, іншим компаніям з третіх країн, які будуть вести ті чи інші фінансові справи з відповідними російськими компаніями або з їх підрозділом. І якраз саме в американській політиці санкцій оце найбільш, так мовити, такий потужний інструмент. Вони говорять, що ми не тільки вам, умовно кажучи, перекриємо доступ на американський ринок або зробимо ще якісь боляче там, значить, через якісь фінансові інструменти. Але й ми будемо діяти негативно по відношенню до тих країн, які будуть вам допомагати і взагалі будуть вести з вами бізнес. Якщо це Америка зможе дотриматися, а я думаю, що вона зможе це дотримати, то це дійсно, ну, дуже серйозний, з моєї точки зору, крок Трампа, якого я, чесно кажучи, не очікував.
Те, до речі, про що говорить Скотт Бесен, тобто профільний міністр економіки Сполучених Штатів, це, я там не буду дослівно цитувати, але це істотність впливу цих обмежень на Росію і на їхню господарку. Чи можна тут спрогнозувати певну логіку дій? Ну, тобто, якщо ми наразі маємо об'єкти, або інакше, нафтопереробну галузь, це не об'єкти, це просто галузь в цілому, так? То що може стати другим, третім чи тринадцятим кроком?
Ну, я би почав з іншого. Я би сказав про те, що коли мова йде про економічні санкції, санкції самі по собі не є тим інструментом, який дає можливість виграти війну. Війну виграють солдати, війну виграє піхота, вибачте за цей пафос. Війну виграють на землі ті люди, які завойовують або відвойовують території, ставлять там відповідні прапори і фактично примушують країну до якогось формату політична або військової капітуляції. Але знову таки це не моя тема, тому я хотів би не дуже багато говорити на неї. А що стосується економіки, то санкції це перш за все комплексний інструмент. І мені здається, наша велика проблема, коли ми говоримо, що от така санкція, ну це точно вб'є Путіна. Ні, насправді працює пакет. І дійсно, якщо подивитися на санкційний режим, то з моєї точки зору, найбільш вдалими санкціями, або сказати так, найбільш потенційно негативними санкціями для Російської Федерації є удари по нафтогазу. Чому? Тому що традиційно нафтогаз – це була основна частина доходів російського бюджету. Ну, нафтогаз, нафта і газовидобуток. Я не маю на увазі український нафтогаз. В даному випадку не про це йде мова. І за великим рахунком, ця модель російської економіки будувалася дуже просто. Ми видобуваємо нафту і газ, женемо це в Європейський Союз, отримуємо колосальні, фактично, так мовити, гарантовані прибутки. На цьому ми багатіємо. Це дає нам можливість давати якісь, значить, там гроші для Російської Федерації, ну і, значить, підтримувати якимось чином, так мовити, населення. А зараз на сьогоднішній день, так мовити, значить, ця фактично галузь, ну я не буду говорити, вона помирає, але як донор російського бюджету, вона втрачає своє значення. Тому на всіх останніх, значить, засіданнях Путін говорить про те, що наше ключове завдання – підвищити не нафтогазові доходи. А підвищити не нафтогазові доходи, значить, можна зробити наступним чином. Підвищити, наприклад, скажімо, підвищити НДС на 2%, знизити сферу застосування різного роду пільгових програм, тобто фактично скоротити, так мовити, витрати на підтримку економіки. Це скоротити, значить, обсяги надання так званого преференційного або пільгового режиму для приватних підприємців, ну, ФОПів в нашому розумінні, от, і багато-багато-багато чого іншого. Тому це дійсно дуже серйозно, і це треба продовжувати, і треба, так мовити, далі йти вшири вгору. Якщо, значить, відповісти на ваше питання більш конкретно, то другим кроком мають бути санкції, і дуже жорсткі санкції, проти Росатому. Росатом – це майже 40 компаній. Це дуже багато, так мовити, значить, компаній, які займаються не тільки ядерною енергетикою як такою, це ядерний флот, ядерні криголами, тобто атомні криголами. От, багато чого іншого, це робота практично по всьому іншому світу. І це такий, так мовити, спрут, який присутній дуже серйозно на світовому ринку збагаченого урану. Тому, з одного боку, це був дійсно потужний удар по економіці Російської Федерації, але з іншого боку, це, в принципі, удар, який треба готувати. Чому? Тому що така велика компанія, от якщо він сьогодні на завтра видалити безпосередньо з відповідних ринкових відносин, ну, може призвести до серйозних коливань на світових ринках. І з цим треба рахуватися.
Ситуація в Росії, те, що зараз ми маємо, ну, тут... Частина цих даних – це відкриті джерела, тобто можемо посилатися на Міністерство фінансів Російської Федерації. Про щось так само пишуть медіа, посилаючись на джерела, але я би тут, знаєте, загострив увагу на валюті в Росії, на її наявності і на її вартості. Владимир Путін може отримати право своїми указами забороняти будь-які валютні операції резидентів Росії. Це випливає з поправок до закону, він називається «Про валютне регулювання і валютний контроль». Це переклад, очевидно, на українську мову. Ну і з того, що я бачу, Міністерство фінансів російське підготувало цю ініціативу. Я не буду питати про те, чи вона буде ухвалена. Якщо треба Путіну, то там буде все ухвалено, і це абсолютно, знаєте, ясно, як білий день. Але отакий інструментарій в руках Владіміра Путіна, про що це свідчить, і як це, до речі, на наявності і на вартості валюти в Росії відіб'ється?
Ну, одразу скажу, що ми всі традиційно говорили про так звану військову економіку в Російській Федерації, але, як мені здається, і у самій військовій економіці є певні фази. Це початкова військова економіка, коли ми тільки збираємо ресурси для того, щоб бити на когось в атаку, да? І далі, так мовити, це економіка протяжного військового конфлікту. І на сьогоднішній день ми бачимо, що якраз в російській економіці вони перейшли на другу фазу. Да? Це фактично боротьба за існування російської економіки, це війна на виснаження, в тому числі економічних ресурсів. Тобто від кавалерійської атаки на Україну, Київ за 3 дні, за 3 тижні і так далі, да, вони переходять, так мовити, до такої, значить, дуже тривалої війни, але, в принципі, намагаються вести війну, це не просто так, знаєте, як гойдалка. Спочатку ескалація, потім деескалація. Вони намагаються поступово, так мовити, ескалювати ситуацію, яку ми бачимо сьогодні на фронті. Ну, це політична частина. Що стосується економічної частини, то просто є дві цифри. 30% бюджету 2026 року, проєкту бюджету, який сьогодні обговорюється в їхньому так званому парламенті, да, це витрати на армію, на оборону, тобто фактично витрати на війну. А всього 40% бюджету ще трохи не дотягли до 50%. Це гроші, які йдуть і на війну, на силові структури, на все, що пов'язано фактично із питаннями безпеки оборони, поліції, місцевої ФСБ і так далі, і так далі. Тобто, фактично, на придушення військових свобод, на придушення, я вибачаюсь, громадських свобод і посилення репресивного апарату. Ну і все. А звідси треба шукати гроші. Тому в даному випадку, я думаю, що якраз Російська Федерація сьогодні перебуває на такому, знаєте, в такій поворотній точці, коли зрозуміло, що попереду нас чекає стагнація, і вона вже почалася, і ми просто бачимо, що та модель російської економіки, яка працювала на початку, 24/7 працюють військові заводи, підвищуються заробітні плати, підвищуються виплати тим, хто йде на підписання контракту і так далі, вона перестає спрацьовувати. І ми бачимо, що хоча існує певне і номінальне зменшення військових витрат, наприклад, в плані бюджету на 26-й рік, але з урахуванням інфляції, очевидно, це буде менше, і урізання різного роду, так мовити, програм, в тому числі пільгового фінансування вже й військових заводів, що це дуже така цікава, так мовити, явище, і багато чого іншого говорить про те, що, значить, перед Російською Федерацією виникають виклики довготривалої війни. Вони розповідають, що вони найкрутіші, але, вибачте, Економіка і ринкова економіка – це абсолютно бажальний механізм. Немає
Ну
грошей,
і
немає ресурсів, економіка не працює.
очевидно, і рішення, ті, які вони приймають, теж свідчать про ось цей стан справ. Я вам вдячний за розмову. Ігор Бураковський, нагадаю, професор і директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. З нами щойно наживо. Тут подякую аудиторії, побажаю всім спокійного дня. Залишайтеся на радіо НВ за можливості, за наявності струму, очевидно. Ну і нехай цей день буде для вас і для нас всіх світлим.